Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rečuji!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vás všechny vítám tady u Aktualit s datem 12. dubna 2024. Připomněli jsme si let prvního člověka do kosmu a taky jsme si připomněli spoustu jiných věcí, ale to bylo v tom předchozím pořadu a teď se budeme věnovat některým rychlým reakcím. Vítám svého hosta Karla Světničku. Karle, čau, ahoj.
Ahoj Petře a diváci, posluchači, i vás vítám.
Karel, jak neustále hraje v těch filmech, tak prostě, no je to, trochu nám spančtěl. No to je jedno, ale mám tady rovnou dotaz, Karle, přímo na tebe. Ptá se...
Kde Kotas?
Pan Václav se ptá, ku podivu. Ptá se posluchač Václav. Pane Světničko, to si děláte srandu s tím, že jste přejmenoval svoji stranu na Pirátskou stranu Ukrajinců? To je první otázka a druhá otázka. Jestliže to tak je, tak jak prý chceš zabezpečit, aby se ti tam nenahrnuli ty nepraví, ty z toho pravýho sektoru?
Za prvé, strana není nazvaná jako Ukrajinců, to je jedna věc, a doporučuji přečíst si pořádně, jak se jmenuje, ale to nevadí.
No, tak to řekni jenom, jak
no, to... Česko-ukrajinská pirátská strana. To ještě neznamená, že jde o stranu Ukrajinců.
Posluchač to pochopil? No,
tak jako to já nemůžu tak pochopit. Těžko říct. Takže, a co se týká těch takzvaných pravých či nepravých, se kterými jako česko-ukrajinská pirátská strana bychom rádi uvítali spolupráci a zapojení do normálního politického života, tak stačí připomenout, že v politické činnosti, v kandidování třeba v nějaké veřejné činnosti, musí mít ten člověk české státní občanství. A ten cizinec, aby měl české státní občanství, třeba Ukrajinec, musí tady na našem území být 10 let. Minimálně. Jinými slovy řečeno, ti, co teďka se u nás schovali na vylepšení si zdravotního stavu s tvrzením, že utekli před konfliktem, namísto toho, aby odešli z území zasaženého konfliktem ve své zemi na území nezasažené tímto konfliktem ve své zemi. Tito lidé nemají nárok na české státní občanství. Tím pádem se vylučuje to z hlediska zákona, abychom my spolupracovali s těmito, jak správně bylo řečeno, různými lidmi nakloněnými banderovcům, tak jsem správně česky. A naopak, ti lidé, kteří utekli před těmi banderovci sem před mnoha a mnoha lety, kteří tady pracovali ve stavebnictví, ve službách, ve zdravotnictví a tak dále, ti, jestliže už jsou tady dostatečně dlouho, ti už mohou třeba za českou a ukrajinskou pirátskou stranu kandidovat. Myslím, že to je asi z hlediska zákona a z hlediska logiky dostatečně vysvětlené, jak to přesně je, kdo jakým způsobem by mohl či nemohl za nás kandidovat a jít pomocí česko-ukrajinské pirátské strany mohl jít jako do veřejný, být ve veřejné činnosti, ve veřejné, být volen takhle, ať vezmu přímo článek 21 listiny práva a svobod. To je myslím odstavec 4.
Ale pak trošku teda, jako když to poslouchám, má to nějakou logiku, ale potom trošku se mi jakoby vymyká, když vlastně ty Ukrajinci budou mít státní občanství Česká republika, nebo české, tak už nebudou Ukrajinci, ale budou Čechama, ne?
No, my jsme předtím se jmenovali Moravská a Slezská pirátská a Moravané a Slezané taky byli Češi.
No, to já, to já ti rozumím, ale že když tam ty, jako pro ty Ukrajince, že to máte, tak to už jsou ale etablovaní.
Ne, to máme pro všechny lidi, to jenom akorát upozornit i tu možnost, že prostě tady je určitá skupina Ukrajinců, která už má možnost mít občanství a zároveň ti, co mají možnost mít občanství, že jsou to lidé, kteří nejsou nějak naklonění banderovcům, respektive tito lidé právě před těmi banderovci utekli k nám.
Já tě rozumím, ale že vlastně oni už se stali Čechama, že jo? Aby mohli být no, bezstranně, tak se museli stát Čechama. To znamená...
Pozor, Petře. Vzpomeň si na Spojené státy. Tam máš dvě strany, republikánskou a demokratickou. Jsou tam i další menší, ale ty, co hlavně se utkávají v různých volebních kláních, tak jsou demokrata a republikáni. To, aby někdo kandidoval za republikány nebo demokraty, musí bezpodmínečně být jejich členem? Nemusí. Proto není to otázka toho, zdali je nebo někdy je nebo není nikdo členem té nebo oné, tady v našem případě té česko-ukrajinské strany. Stačí jenom to, že chce s její podporou, oporou na její platformě kandidovat do veřejné funkce. To ještě nemusí být členem.
No ale on se stejně už tu chvíli stal Čechem, ne? Aby kandidoval, musí mít české občanství.
Ale není otázka, aby kandidoval, je musí být teda záleží, který ty voleb, jakým způsobem si může být samostatně kandidovat nebo s jakou podporou, jestli stranickou nebo s podpisama nebo jak je to třeba u komunálních voleb, že tam stačí, tam nekandidují politické strany, ale volební strany. A tam není otázka to, že by někdo musel být tam nebo onde. To je otázka to, že se združí na platformě nějakého politického uskupení, buď to s někým, anebo si, dejme tomu, se vytvoří sám svůj prostor tými podpisy. Takže já bych do toho členství vůbec nepletl. Je to spíše otázka podpory možnosti těchto slušných lidí, kteří utekli před banderovci. Mohou za nás kandidovat, nemusí za nás kandidovat, ale v podstatě toto je upozornění je, že i oni mají právo vstoupit aktivně do veřejného života.
Je to taková jakoby PR v tom názvu obsažená, jo? Chápu to dobře?
Ne, to není PR, to je spíše informace, protože lidi zapomínají na to, že ti Ukrajinci tady už jsou dávno, to akorát my si jich teďka všímáme, jako v těch obrovské spoustě prací a činnosti.
Karla, my si jich akorát teďka všímáme v souvislosti... Karle, my jsme se to přece spolu bavili o tom, že právě ty Ukrajinci, ti slušní, ti nebanderovci, kteří sem utekli po Majdanu, anebo ještě před Majdanem, protože tam po nich šli, že jo, tyhle ty. Takže tady pracovali za třetinový mzdy, tady se s nima zacházelo.
To já nevím. To já jsem nikdy neříkal, protože to nevím.
No tak to je, ve veřejném prostoru je to známá věc.
Nevím, doktoři, nevím, já tuhle tu věc, která je mně teda známá, není, ale tím nevylučuji,
doktoři, že to doktoři a vysokoškoláci pracovali na stavbách, vysokoškolské profesorky uklízely v nemocnici a jejich ohodnocení... No tak já to vím, jestli, prostě to je věc, která je z praxe, to ví tady každý.
Já třeba vím třeba o lékaři, který mě léčil po jednom napadení, že je původem Ukrajinec, ale je to Ukrajinec, který tady přišel dávno před konfliktem. Takže to byla taková banderovci.
To byla taková ta věc, kdy hele, ukáčka ti to vykopou a tak. protože...
Ne. Ten lékař, který mě léčil, on nikdy mě nekopal, on mě opravdu léčil v nemocnici.
Karle, ano, lékař, který tě léčil, pochopitelně nekopal žádný ten. Já se tady bavím o tom, jaká tady byla situace, jak se s těmi Ukrajinci zacházelo a najednou po roce 2022 tady se všichni zpamatovali, že vlastně Ukrajinci jsou lidi a je potřeba se k tím nějak chovat a bla, 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 a začali se sem hrnout v podstatě jenom ty s tou nataženou rukou. A tak nějak se zapomnělo, že tady už třeba 10 let pracujou a jsou jim, a těm Ukrajincům jsou tady házený pod nohy klacky, když chtěli třeba podnikat a podobně. Znám konkrétně jeden příklad Ukrajinky v Praze, která měla prádelnu a městská část jí nechtěla prodloužit nájemní smlouvu, protože je Ukrajinka. Jo? A to bylo ještě před rokem 2022. Dneska pochopitelně by byla situace jiná. Takže to pokrytectví, mluvím o tom pokrytectví, jo, že tenkrát nás ty Ukrajinci nezajímali, aby někdo řekl, hele, jak je možné, že tady se prostě s těma Ukrajincema takhle zachází a najednou tady mají zase absolutní prostě všechno na stříbrném podnose. Tak, to no, jsem jenom na to chtěl upozornit.
Já bych to poupravil, to, co jsi no. řekl, protože
uprav to,
Ukrajinci nejsi posledních 10 let, ale jsou tady zhruba asi 30, v tuto chvíli 33 let, protože totiž obrovská spousta Ukrajinců, původem teda beruli občanství ukrajinské, Ukrajinců jsem přišla v roce 1991 jako pozvání české vlády bývalým...
Hele, pojď k tomu telefonu trochu, nejde slyšet moc.
Jo. Aha. Že zapomíná se na to, že tady ti Ukrajinci jsou od roku 1991 ve velkém na pozvání české vlády. A tehdy to byli ukrajinští občané, teda ukrajinského původu, ještě nebyli ukrajinští občané přímo, ale byli ukrajinského původu, a to byli volinští Češi. Například mám dojem, že nedávna krajská hejtmanka v Středočeského kraje Jermanová, že taky myslím, že někde jsem četl, že tak ona to sama prohlásila, nebo v televizi to vlastně bylo, na TV Prima. Že ona říkala, ano, já jsem původem volinská Češka z Ukrajiny.
Ale tak
tady je ukázkou toho, já vím, ale je ukázka toho, že ne těch 10 let, ale 30 let a za nima přišli další a další jejich blízcí, takže lidi z Ukrajiny, kteří utíkají odtamať, tady chodí už těch 30 let, takže ne těch posledních 10, bohužel více se nyní Ukrajinců věnuje jenom pouze tehdy, až teďka, když tady začali přišli ti, kteří mají blízko k banderovcům, před kterými vlastně ti prapůvodní Ukrajinci, co tu přišli dříve, utekli.
I takový jsou tady, pak jsou tady jenom ekonomičtí turisté, pak jsou tady Ukrajinci, kteří se tu nechávají dávat
do hlavně dohromady. Zdravotní. Ano, hlavně zdravotní.
Zdravotní turisti, čili je logické, že když vůči nějaké zemi se takhle otevřeme bez jakékoliv kontroly, no tak vyvoláme pochopitelně to všechno, o čem tady mluvíme. A propos, tady chci říct, že volinští Češi jsou tady už od poválky, kdy třeba mýho švagra dědeček přišel s Ludvíkem Svobodou, přišli přes Duklu, takže mi vyprávěl některé věci. Čili těch volinských Čechů je třeba v severních Čechách také hodně, protože tam se jim vlastně dávaly potom možnosti, aby tam se usídlili a aby tam vlastně tady u nás zůstali v rámci osídlování pohraničí. Pojďme k další zprávě. A jenom teda doufám, že Václavovi to takhle stačí, jak jsi to vysvětlil. Maďarsko. Tisíce lidí protestovali v maďarské metropoli Budapešti a požadovali rezignaci generálního prokurátora a premiéra Viktora Orbána poté, co maďarský opoziční vůdce Peter Magyar zveřejnil zvukovou nahrávku úplatkářství Orbánova týmu. Reuters říká. Demonstranti pochodovali z pochodní od generální prokuratury do parlamentu a křičeli rezignace, demise. To už je jak u nás, člověče. Peter Magyar dříve zveřejnil záznam rozhovoru s Judit Vargovou, v té době jeho manželkou a ministryní spravedlnosti Maďarska, ve kterém podrobně popisovala pokus Orbánových asistentů náčelníka generálního štábu vymazat některé fragmenty z dokumentů v kauze úplatku. Podle předběžných informací vyhlásí opozice na 6. dubna, to už bylo tedy, velkou protestní akci požadující odstoupení Orbánova kabinetu. Zřejmě se jim to nepovedlo. To jsou přesně ty aktivity neziskovek, kdy platí určitou stafáž. Stejně jsme to viděli na Slovensku, kdy proti Ficově vládě tam byly organizovaný a ne levné demonstrace a různá setkání a meetingy. Je to prostě ta popisovaná modus operandi té CIA a sorošovských neziskovek, kdy přesně tímhletím způsobem vyvolávají neklid a snaží se rozvrátit tu zemi tím, že vyvolají nějaké volby, někoho svrhnou a podobně. Tady se píše, že ta paní mluvila o něčem, co se mělo stát. Nebylo to to, že nahráli někoho, ale že ona popisuje, jak to chodí. To znamená, jedna paní povídala. A ještě manželka toho opozičníka. Takže to je hodně průhledný, bych řekl. No ale zcela bezpečně se s tím Viktor Orbán nějak vypořádá. Nakonec Viktor Orbán má velkou podporu, má ústavní podporu, získal ústavní většinu, takže si nemyslím, že toto je názor většiny Maďarů. Co, Karle?
Já bych to, Petře, naprosto úplně to, co jsi řekl, zredukoval na jednoduchou logiku. U nás novináři, kteří jsou vlastně koupeni Sorošem a různí tihleti...
Ale tohle napsal Reuters, Karle.
No moment, Reuters. Já bych to třeba vadilo, kdybych to dokončil.
Dokončí to.
No. U nás novináři a ti různí sluníčkáři vlez do Bruselisté a různí aktivisté a ti liberální a tak dále, pomatenci, tak všichni nenávidí Orbána. To znamená, že kdyby to byla pravda s tou korupcí, myslím, že bychom to neměli dennodenně ze všech možných stran psané. Zřejmě i jim došlo, že celé je to podvod, tady tohleto tvrzení. A to je, myslím, jednoduchá odpověď na to, co prostě je tam něco o tom Orbánovi tvrzeno.
Jo, má to logiku, co říkáš. Navíc si myslím, že, jak říkám, ta podpora toho Viktora Orbána je vysoká. Proč? A takhle, proč je vysoká podpora Viktora Orbána a proč je takový stupeň nenávisti vůči Orbánovi? Jednak jeho postoj, který znamená dělám politiku pro Maďary v rámci Evropské unie, nikoli dělám politiku Evropské unie pro Čechy. Jo. Čili jeho postoj je naprosto jasný, zvolili mý Maďaři, já pracuji pro moje Maďary. To je za prvé a za druhé, ta nenávist je obrovská, protože ta podpora tam je. Zbavil Maďary zahraničního dluhu, to se neodpouští. Prostě Maďarsko nemá zahraniční zadlužení. Maďarsko se oddlužilo. A v Maďarsku se teď startují docela zajímavé podpůrné programy pro mladé rodiny, pro to, aby se rodili děti do školství. Takže myslím si, že to je ta nenávist, když řeknu, je v úzovkách zasloužená, protože Viktor Orbán opravdu pracuje pro Maďary. Co, Karle?
Tak to je jednoznačně, protože kdyby nepracoval pro Maďary, tak ho neustále znovu a znovu s čím dál vyšším počtem hlasu nevolí.
Je to jasný. No a teďko zabrousíme trošku ještě někam jinam, koukám, že se nám čas naplňuje. Zlato se rychle stalo oblíbeným zbožím investorů. Světové centrální banky zvyšují držbu zlata již 9 měsíců v řadě. Čínská centrální banka zvyšuje svou držbu zlata již 17 měsíců v řadě. Nejnovější údaje ukazují, že jen v únoru centrální banky nakoupily 19 tun zlata. A od začátku roku dosáhly jejich čisté nákupy zlata 64,5 tuny. Je to, co já říkám, velký kluci nakoupili. Teď v médiích se pouští informace, že zlato letí nahoru, aby masy nakoupili. To znamená, kluci to levněji nakoupili, teď to dráž prodají a pak udělají další vlnu a další vlnu a další vlnu. Je to ale také známka toho, že lidé by měli být fakt ostražití, protože ta měna jako takový ten papír bude mít velmi rychlé problémy. S dedolarizací světa přichází pochopitelně důsledky. Karle?
Tam je to jednoduché, to, co jsem i dokonce v rodině vysvětloval, když tam byla, kdo si z rodiny chtěl nakupovat zlato, to jsem říkal jednoduše, teďka to sice koupíš, že to leze nahoru, ale až to bude se chtít prodat, tak to budou chtít prodat všichni, protože nebudou mít peníze, takže to zase poletí dolů. A teoreticky, když to budou chtít prodávat všichni, tak ta cena poletí hodně rychle dolů a bude to vysoký prodělek. Takže spíše lidi, co by měli investovat, tak buď to, co budou používat prakticky. Furt já třeba, co jsem měl nějaké peníze, v uvozovkách samozřejmě měl nějaké peníze. Tak vždycky jsem
radši nakoupil... Tak jsi propálil, Karle.
No, vždycky jsem koupil radši zloté, protože za zloté jezdím pravidelně nakupovat potraviny do Polska a ostatně je to natolik známe, že třeba i stačí se pojet na i vysílání teďka v pondělí, toto pondělí, to znamená, tam máme 11, takže pondělí je 11.9.7, nebo kolikátého to je, teďka v pondělí co bylo, ne 12 vlastně, takže pondělí bylo 8. Stál na i vysílání v 8 hodin večer, se stačí pojet, že tam je další díl seriálu Stíny v mlze, a v čase 4 minuty 13 vteřin tam je právě záběr v tom seriálu, že stojím v Českém Těšině na nádraží a čekám na vlak do Polského Těšina, jedu s batohem na nákup. Schválně se podívejte, jak tam stojím na nádraží. 4 minuty 13 vteřin.
Jsi strašně populární. Ale Karle...
Takže zlato to odpovídám jako na to zlato a tak dále. Investujte to. A další možnost investování je do sebe, do svých vědomostí.
Samozřejmě. A vedle toho, pochopit jenom chci poznámku, zlato není určeno ke spekulaci. Zlato je pouze uchovávatel té vložené kupní síly. To znamená, nenechte se nachytat na to, jestli zlato letí nahoru nebo dolů. Pokud ho chcete mít, abyste si přenesli přes blbou dobu to, co do něj vložíte, tak hlavně neočekávejte, že až to vyletí nahoru, tak to prodáte. Když to prodáte za víc peněz, tak jsou jenom ty peníze přesně o tolik víc nehodnotné. Takže zlato slouží k tomu, aby se hodnota přenesla a uchovala, nikoli aby se s ním spekulovalo. No a to je asi všechno. Martin už se hlásí, že je tady. Takže my se, Karle, budeme loučit. Pojď.
Takže vážení, zachovejte si svůj vlastní rozum, nenaleďte podvodníkům a když náhodou o něco nevíte, přihlaste se, zeptejte se, anebo si to najdete na internetu. Ale pozor, nepoužívat Wikipedii, protože to je aktivistická, sluníčkařská, bruselská aktivita, kde například, když si zadáte Běloruská centrální rada, mizí fotografie a údaje, protože se ukazuje, že to jsou nacisté, které jsou podpořeni naším vybíráním a spol. A tak lze na internetu najít obrovskou spoustu další informací. Takže se nedejte a buďte moudří. Mějte se krásně.
Rada na závěr od Karla. Já jenom připomenu, že Facebook a všechny sociální sítě jsou projektem CIA. Takže každý může přemýšlet, jak takový nástroj bude používat.
Já myslím, že zrovna Facebook o CIA nemá nic společného. Na to oni nemají, aby něco takové vymysleli.
Pentagon a CIA poskytli lidem jako první sociální síť Facebook a to je s jednoznačným záměrem. Nakonec někdy si o tom můžeme společně přečíst. Já jsem to už v pondělky, už si to můžete pustit, v té knize se to jednoznačně popisuje. Tak to bylo všechno, co jsme vám dneska nabídli. Já se loučím společně s Karlem. Karlovi děkuju, že byl mým hostem. No a vám děkuju za to, že jste byli s námi. No a za chviličku si vás vezme do péče a do prádla, pochopitelně. Martin, mějte se krásně a přeji vám dobrý poslech dalších pořadů.